ya mokili lelo na VOA Lingala. Dola Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC na États-Unis epai tozali kopesa bino sango ya mokili lelo. Ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Matadi, Brazzaville pe Luanda pe 19h tongonga ya zomi nilivwa na monele nyoso ya ekolo Congo Demokratika. Foko elamu na bino banso pe bubu kwe mbolamu na ninaka na biso sango ya mokili lelo edisyon na biso ya yambo. Sango ya mokili lelo na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, la Voix de l'Amérique, The Voice of America, utu Washington DC. Firme Matsa Kuya Weda na Joe Gill ba sungi biso na kokomisa la bino esika bozwami na lisalisi ya Marish Munga. Sango ya mokili lelo epesami le bino na Edi Kisango. Na sango ya mokili lelo VSV, la voix des sans voix, Lingumba, Liabitumba, Pona Makokima Bomoto, Kondo Floribert Chebea, Atika, Lokolape, Ba Avocat Baye, Na Baye, Ya Fidel, Bazana, Balobi, Bazali Kozela, Bosambisami, Ya Général Numbi, Simane Kateli, Ekoyaki, Lobi, Pona Ba Policier Naye.
Ba mususo ba policier ba banda kuki ma boy ba zoa soti kote ya Turki kuna bazonga ki ba awa ba yaki ko témoigner ndenge moko na mwila
mokolo mwa molongo pona ba mafulume lutu ba infirmière a aux États-Unis na Washington DC. Mafulume lu batambula ki pene na bureau ya lolaka la Amerika ndenge moko pe na ekolo Congo Démocratique na Nord Kivu epai mafulume lu pe basengi lifuta pe mbano ya likama na bango
gouvernement eyebaki risque ya infirme ya Nord Kivu eza likolo koleka risque ya infirme ya province Mosusu.
Na lualaba misala mia sembo mikitaki mikati matata mia mibu minei mazalaki na buwila nibu konzi na kati na mboka eye na musopo tokulande yangu wawa.
Janka posta zalaki na mikanda ya bienti. Tribunal e kondane ye na 3 ans ya servitude penale. Epu ya kufuta na amandi ya 500.
Tango ya kubuta mamikuwa ya mutu ya bana mizalaka nano pete pete pe mikanga makate simana mubumo kotu na mibale mikuwa nde mikanga maka na lopoto ebengami Fontanel Fatou Makala la Alimasi akosolola yango pona biso na munganga munganga nasala nini na Dr. Auriel Minou Mafuta tukulanda yango awa kasi yambu na yango tulanda sango na Bukuse na Marius Mohunga.
Batobasa to babomami mpe mituka libwa mitumbami lobi mokolo mwa mibale na bayeba fundami kozala basimba mandoki ya Lingomba ya ADF na mboka Komanda Kandula na territoire ya Mombasa na province ya Ituri. Kolanda maloba Masebo Amisi, chef ya groupement Babila Bayaku, badongolo miso baye batelemisaki mituka miye mizalaki komema bato batumbaki mituka pe sima babomaki batobasa to. Société civile ya Mambasa etelemeli bobomi boye pe esengi na mbula matari kubakisa bukingi pona kubati la bayimboka o nzela eye. Busengeli kuweba ete nzela eye kati na Komanda Mambasa pe Kisangani ezali na mutu ya makasi po yangonde esalisaka biloko pe bato kukota pe kubima na province orientale. Bato baike bakimi mboka na bango mpe mboka nzike etikali polele sima bondongwani kati na Benan Shimba na Benakabuya na sektor ya Baluba Lubanji na territoire ya Katanda na ituka ya Kasai Central. Kolanda journal en ligne actualite.cd ndako koleka nkama minei ezikisami na bitumba biye nde epesi bobangi na bafandi na kokima bobundi boye bozali mpona kowela likambo ya mabele eye ebanda uto bankoko na bango. Na sanza amine imoleki, bitumba bingalaki makasi kati na kabila eyemi bale, mpe batoba bale, baboma maki. Nda kokoleka ntuku minei, mpe bisika ya ndenge na ndenge bi bebi, si mama noka makasi ko beta na mboka Kambau na territoire ya Lubero na province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma coordonateur ya nouvelle société civile congolaise Germain Kakule batokoleka kama misato na tuku libwa tope 390 bamonani kozanga esika ya kofanda sima likama liye mpe bazali komona mpasi mingi yango azali kosenga na bakonzi batala likambo eye. Na ngambo na ye administrateur ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa asengi na bavandi bazala na kimya po bakonzi basili koyoka elelo na bango pe lisungi izali na nzela. Si mama solo na kombo ya forum Indaba Mining Investing e isale maki na ingumba Cape Town na ekolo Afrique du Sud e pa iwapi ekolo Congo Démocratique kenda ki pe ko moni sa ilongi na yango po na mai matali nkita mpe mabanga matalo e izali na yango ministre wa yambo kwa ekolo Congo Démocratique asakoli ete ekolo na ye ezali kosala manso po na kobanda kosala ba batterie électrique na mikolo mizali koya pamba te elobie ekolo na ye ezali na mabanga ma lithium e belé na province ya Katanga po na yango. Na malo bazwa ki lobi li bonsoa bapanzi sango, sa malo konde abakisi ete, ekolo Congo Démocratique ezali kosala manso po ete, ba imo mbongo, ba ibalingi kosala mosala mwabango na RDC, ba kukwa kosala yango na Kimia, pebo kengi. Si mabazuzi kokate la itumbu ya maematali bosambi sami, po na liwa ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana, Société Civile ezali kosenga ete bazuzi bakate la pe John Numbi ya ye itumbu, po ete po na bango John Numbi amona ina polele kozala moto oyo atinda ki bango pe oyo abongisa ki bobo miboye bosengeli koeba ete haute cour militaire ya Kinshasa ekatela ki lobby etumbu ya liwa ya Christian Ngoi Kenga Kenga Jacques Mugabo akatela maki mibu zomi na mibale ya boloko pe Paul Mwilambwe oyo abeta ki lisolo lolenge bobo miboye bosalemaki atika maki. Moimo mbongo ya kolo Liban, Sami Jamal, oyo afunda maki elongo na Vital Kamere. Na bo sambi sami ya 100 jours, po na bo penguisi mosolo maleta, auti bongo kozwa bo tika minamongo nga moke tompe liberté provisoire lobi mokolo mazo minamoko moliki. Kono na baloba mavoka maye, atika mi po na kozwa nzela ya kozwa lisungi na l'hôpitalo. Uto mobu 2020, Sami Jamal azalaki bongo na l'hôpitalo na Ngumba Kinshasa e pa iwapi azalaki kozwa lisungi. Moyembi nzazu muisa makasi oya kangemaki na sanza zomi na mibale muliki na province ya North Kivu po na koloba mabe ya mokonzi wa ekolo auti bongo kotika malelo sima busambi sami ya mibale tope procès en appel na tribunal militaire ya Ngumba North Kivu.
Matondo mingi Marius Munga po na sango enye na bokuse bayi je 13 Lingomba lia maboke zumi na misa tutupe groupe de 13 Lingomba ya politiki ya baye ba pesa ki mabongisi maimba zali kotala mapo na bobongo la mi ya mobeko ya mapo na mi na Assemblée Nationale ba bimi ndako ya bokili bibeko bazali kopamela ndenge makambo mazali kosalima na kati na commission etali politiki pe makambo masusu bazali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC epesa milibino na Egi Isango. VSB, la voix des sans voix. Topé Ngomba, Liabitumba, Yamakokima Bomoton, Kondo, Floribert Chebeya, Atika, Loko, Lape, Bavoka, Baye, Nabaye, Ba, Fidel, Bazana, Monsung, Baye, Balobi, Bazali, Kozela, Bosambi, Sami, Ya, Général, John Numbi, Simana, Ekateli, Haute Cour Militaire, Epesaki, Lobin, Ba, Policier, Baye, Mosali, Wabino, Eli, Sango, Nabengaki, Mokambi, Ya, Ba, Avoka, Ya, Floribert Chebeya, Na, Fidel, Bazana, Maître, Richard Bondo pour la Colombie Tolanda.
Abisoto sepeli parce que Mwilambwe yaki na vérité belé, vérité ya Mwilambwe zalaki batu mususo y ba policier ba bandaki kuki ma boy bazwa ki soti kote ya Turquie kuna bazonga ki ba awa ba yaki kote mwanye ndenge moko na Mwilambwe e ba pesi lumière na procès nde to soti lelo na condamnation yango ikenga kenga na Jacques Mugabo ba komando oyo babomaki bande kona biso mibale lelo tozo sepela kaka pona condamnation wana me tozan na mwa souci po kor ya bazana toyibi te soki ekondani wapi wana nde tokoye bango mukolo prospect ya John Numbi ekobanda kaka na haute cour militaire parce que ye lokola za general batu bako sambi saye baza en premier et dernier ressort izaka kabatu ya haute cour militaire mbe tozo se la procès wana ba woli bako ya na John Numbi na ba general Zelo Jadidia mokolo lupango yu balubaki mbe batende kukubwaka kor ya mbazana soki basambi si bango soki basambi si bango tokoma na vérité ya koyeba wapi bakonda kor ya ndeko na biso bazana. Mais pour aujourd'hui étape na biso ezali que bato oyo babomaki ye babomaki bato wana bandeko na biso wana bango bazali sous condamnation et puis babengani bango na la police.
Kasi posengo zoloba ya ba John Numbi ya ba jaji jana masuki kubanda mkoloni ni za wapi mabongishi nango
ezali na haute cour militaire me lokola ba jelo ba kangami deja na ba policier mususu bazo ya kokangama me moto bazo zela esika wapi bazo wa John Numbi po ba na ye na kisasi
bo ya zaona azana mboka tia zaona azana ekolo Congo démocratique te bakuzayi wapi esika azali yebani
bon me ba misala o ibasala ke investigation na coopération militaire coopération judiciaire ba ministère public azana ma ba zela ebele akoki ozela biso John Numbi
matondo mingi maître Richard Bondou
matondo mingi pana yo merci.
Ezalaki maître Richard Bondou mukambi ya ba avocat ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana. Mokolo mwa mulongo lelo mwa ba mafilumelo tope ba infirmière awa na Washington DC na États-Unis mafilumelo ba tamboli kala mingi te pene na bureau ya lolaka la Amerika pe ba singi po bungisami ya lifuta na bango pe mbano po na likama ndenge moko pe na ikolo Congo Democratique na Nord Kivu e pai mafilumelo bango pe ba singi lifuta pe mbano ya likama tolanda sango utu Goma na fito ise mwami.
Nanzela mukambi ya lisanga ya bango au wanaituka Nord Kivu mafilumelo basengi pinza na mbula matari kubungisa lifuta na bango na tina okotala lulengi bazali kosala musala na bango na Nord Kivu epawepi bitumba bizali kosila kaate toyoka mukambi ya lisanga ya minganga tompe mafilumelo Joseph Makundi
oyebi ya sekirite za mbele na bamboka mingi zape na boko tuzana ba urgence zele telke ba eruption volcanique ba epidemie na ba pandemie wana nde contexte difficile o tunasala na yango o eyeli infirmier ya Nord Kivu aza la plus particulier koleka ba infirmier ya ba province mosusu si gouvernement eyebaki risque ya infirmier ya Nord Kivu eza elikolo koleka risque ya infirmier ya province mosusu risque ya infirmier ya province ya Ituri eza mpe likolo le cas de risque à infirmier ou à zone professionnelle. On a dit que nous sommes dans le gouvernement, à ta la kaka makambouane, à ta la souffrance à infirmier à Nord Kivu, à ta la urgence au Bouzane. Et tu te au bazo Tumba Baopito, tu te au Bami en Bazo Bazo Bumabango, et tu te au Bami en Bazo qui manaba malade, Bazo qui manaba population, Baza Nazaba, Bazangi place à Kola, Bazangi Bile à Kola, Bazangi de Kokokan. Ah, on a pris des risques et Koukozala, bien à améliorer. Pour ceux qui sont dans le gouvernement, ils ont sécurité. Pour ceux qui sont dans le gouvernement, vraiment sécurité, ils ont un bambou cannabis qui mis à la Baminganga. Na population bazunga na bamboka na bango
na kotala musala ya mutu ya mingi ya minganga société civile ya ituka ya Nord Kivu etelemi na nsima ya bosengi bwa mafulumelo Placide Nzilamba moko ya bakambi nango asengi na mbula matari kokokisa mposa ya baye basalaka mpe musala mpona kubikisa bomo e bababeli toyoka Placide Nzilamba
tolobiki situation ya minganga eza situation moko esengeli ba autorité bazango na maboko mibale po bato ango basalaka musala munene na ba hopito alo biso tozolo ba ke moko nzamboka na ba député nationaux o ba sala ka ba vote ba budget ba sala maso po ba bakisa prima ba infirmier ba zo pesa ba rubrique ya ba budget oyo na ba secteur oyo e pesa ka ata eloko moko amalungate me batiki bato ba sala ka musala po na mboka po na santé ya bana mboka tozo apuye bango tozo apuye réclamation na bango na ndenga kimia omoni ba koto osika tovandi soki tozangi minganga population ko sila bato ba kokufa soki minganga ba mi pesa, il fallait que reconnaissance à la paix. Prime, il y a un infirmier bazo sala, na ba zone à risque. Ba infirmier bazo sala, na ba zone neti Beni, neti ba Ruchuru, neti ba Masisi, ba Walikale, ba Ituri, kuna ba infirmier kote kuna, esengene bazo ba prime. Po, ba sala musala na bango, ba eba ke l'état paix, ezo reconnaître musala bazo sala, pona sante ya malonga ya population na biso.
Mokolo oyo ya minganga mokili mobimba eyangilaka yango nantina ya kokanisa mpe kobongisa musala na bango. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami, pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi, Fiston Isemwami uto Goma. Na lolaba, misala mia simbu mikati matata, mia mibu minei, matata mazalaka, na buwilani na bokonzi, na ya bokoko na mboka munsompo po moko na bango bazalaki kwelela na kabila eye na ituka eye. Bolai na Raymond Mwamba tulaka.
Matata ya buwene li bukunzi na mboka ya musumpo na lalaba, musuki sami na mokono mwa misala ni asambu. Pona bazuzi Patrick Ongabatu nde azali mukunzi ya mboka musumpo na lalaba. Tribunal de paix ya Kolwezi ekateli Jean Kapwasa oyo azalaki na matata na kuwelela bukunzi ya bokoko etumbu ya misala makasi na lomande ya dolar kutuzomi. Ekateli ya zuzi epesa maki lobi si manamika mingi ya kusambisami. Bazuzi bandimi mokanda ya Jean Kapwasa asalaki mokanda mongo mouta kina ribota li abakonji na musumpo. Toyo kamaloba ya nzuzi Jean-Pierre Kakez. Jean Kapwasa zalaki na mikanda ya bienti. Tribunal est condamné à 3 ans de servitude pénale et puis à kofuta na amende ya 500 000 francs congolais. To ordonné ba confisquer document wana azalaki kopesa batu ebele que aza mokonzi ya mboka wana.
Reçoit la demande civile.
Milulu minene ya bosi pilipo na mokano moye ya nzuzi moye mopikisi bitumba pe bobo mani. Toyo ka Jean Kapwasa. Bakoko na biso nde bapesa ki pouvoir wana. Bakoko na biso nde bapesa ki nga pouvoir wana. Na kosala nyonso ponatika na chaise oyo. Nga nde mokonzi, nga ye Jean Kapwasa. Maloba oyo patika zo loba. Eza maloba ya veritete. Kasi ye aza mokonzi devant justice, nga naza mokonzi devant bakoko na biso. Mokonzi Patrick Konga Bantu na ngambo na ye apesa ki maloba ya kimya na batu ya mboka. Tolanda Patrick Konga Bantu.
Jina yangu mimi naita Konga Bantu.
Konga Bantu. Tusepeli na makambo yo justice asali. Zambe atika ka Zambe. Patrick akutika kaka mokonzi na biso. Topesi lokomu na justice na biso. Tosala ki makambo nyonso po tokende na suka na makambo oyo. Lelo Zambe apesi biso raison, Patrick na biso azongi mokonzi ya mboka oyo. Tribunal de paix ekatelaki pe baninga basatu ya Jean Kapwasa na mimbu mitano ya servitude penale. Bato basatu baye bakweyisami na likambo po lukuta pe mayuya na mikanda. Bitumba to matata ya kowelela kibokonzi na kati ya mboka ya musumpu ezali mbula minei. Otakolwezi Patient Raymond Mwamba pona VOA Afrika.
Matondo mingi Patient Raymond Mwamba. Na etuka ya Tanganyika, sango tuuti kozwa sika bitumba bingali makasi kati na batwa na baiba bengami ba elema pene na laka ya Tanganyika na mboka Mulembwe bandako tupenda kwebele ezikisami na bitumba yango na mboka lokola Nganza, Lambo, Kilongwa, Rutuku, Kati, Bili pe Misusu. Tukupesa bino sango eye na edisyon na bisweko ya kasi sika tuiba kolanda. Sango ya munganga na sala nini pona yango Fatuma Kalala Alimasi a yambi lelo moko na minganga na kombo ya Dr. Auriel Minimbu Mafuta pona kolobela oyo tobengi Fontanelle enikoloba ete mikuwe ya bana tango babuta maka mizalaka makasi te pe pete pete pe mikabwanaka kasi sima na mubu moko nde eba kukanga maka tulanda yango na munganga na salani.
Munganga, nasa yuka pasi ya wa na salani ni
sortir Zayo Kaboye, le singili yomo na biso minganga.
Pantanen ezali structure moko somona kana mosu ya bana. Alors moi na era zali fo botama, mikuwa ya mitu na e ezaka nanu ya kokanga mate. Donc ezali na biteni, ikabwana menye ezali bongo na terre. So, moko. Ma mikuwa wana ezalaka separe, na banzela moko tokoki kolandela na misapi. Ewa tozo simba na misapi, tomona wana mitu ya babebe, neti mwa banzela, ba espace moko entre mikuwa, ya mwana na lopoto babengaka suti. Alors, ba suti wana nde esanganaka. Donc, o ya mibale ya mipandi ya gauche na toa tesanganaka na liboso, misu tesanganaka. Ezali ba structure, na lopoto tobengi structure, o tomona kana mitu ya bana. Mwana azali kubota mamona ya bebe, mikuwa na ya mitu ezavanano ya kukanga mate. Donc ezali ya kukawa bandambu ndambu biteni. Alors, soki tozo sima mutu wa mwana, tori makaka, tori mwana neti mwa ba linye mwa ezali mindelu, o toko kiko landela. Mindelu wana na franse ba bengi yango suture. Alors, mindelu wana soto bandi kolandela ngo wuti na neti na gosho bandi kolanda tiyo matalikolo, tozo mwana ezo sangana, miso ezo sangana na liboso, miso ezo sangana na sima. Alors, tati mindelu wana esangani, misa tu esangani liboso, miso esangani na sima, yangonde to bengi fontanelle. Donc, ezali lokola espace, moko place mindelu wana misa tu ezo sangana, ezali lokola mwa espace. E na libanda bwe tomona ka ezali ya kufinikama pa structure moko ya poso to ya membrane moko soki tokoki koloba na lopoto.
Docteur Oyel, na ntango nini kasi mikuwa wana esanganaka?
Alors mwana era azobotama ba fontanelle wana abotamaka nango tokoki koloba 6. Na 6 fontanelle abotami nango 4 ekangamaka mbangu vraiment. Ndenge ya botami mikolo miki ekoleka otomona peut-être pendant la semaine oyo ya ebandeli nde ekangamaka me mibale misusu esikalaka yango mpe ezali moto ya makasi tokokoinsiste mpona mokolo na biso ya lelo ezali moko na liboso pe moko na nsima oyo ya liboso tobengi fontanelle antérieur yango nde ezalaka mwa monene biso nyonso baboti tomonaka yango soki tozotala mwana sito soki mwana aza na suki mingi te na motu mwana aza kobo tokomona ke mwa aza na mwa espace moko na liboso ya motu awa place ezali kobeta yango wana nde babengi fontanelle antérieur ezalaka na badimension environ 3 cm e yango nde etikalaka vraiment molai na motu ya mwana ti ekangama autour ya baage ya 2 ans to bambula misato ya mwana me apart wana tozali pe na fontanelle mosusu na ndenge ya nsima na se ya likosi ya mwana toujo soki mwana aza vraiment na suki te tokoki kosimba yango na maboko use tozali na 6 fontanelle 4 oyo ekangama mosusu ewumelaka mwa ndambu si na 3 ans.
Docteur, olobi lelo nde tokosimba mingi tolobela likambo oyo ya fontanelle ya liboso oyo ewumelaka fontanelle antérieure. Eloko nini olingi tobeta poma sete mpona likambo oyo etali fontanelle antérieure?
Avant kolobela nanu mingi ba fontanelle mibale na bi tokotala esika moto ya mwana ebetaka tokoki kobeta na bokuse oyo ezali bongo ba role donc mwana era azobotama sito bamama baboti na nzela ya se ndenge toloba na lingala mwasi soki aboti na nzela ya se nzambe asala motu ya mwana ke mitu na mikuwa ya mitu ezala ya kosangana te po epermetre era mwana azali kobotama na nzela ya se motu wana mikuwa wana ekoki kobuge ezofasilite mwana abima malamu na nzela ya se donc oyo wana ezali mpe important tokoki koloba yango esalaka ke mitu ya mwana eza nano ya kokangana te kofasilite passage na nzela ya biso ya basi epi ara azali kokola nde mikuwa ekokangama malembe malembe. Alors fontanelle mpe mosala nango mosu ezali kopermetre po mwana bota nano mwana moke cerveau eza nano ya kokola malamu te. Alors ndenge mikuwa eza ya kokangama te ezopermetre cerveau na se ya mikuwa kuna ekolaka malembe malembe. Alors moke moke ya fontanelle ezokangama cerveau mpe kokola si fontanelle nyonso ekangama malamu mikuwa nyonso esangana malamu cerveau ekozala ekoli makasi na kati. Mpona nini nalobi tokoinsiste sur ba fontanelle na biso mibale mosusu ya yambo ezali nano ke ezali nde nalobi mikuwa ekokangama tomonaka biso bamama soki tokei na mwana na hopital munganga ya moko azoka azali ko mesure mutu ya mwana kala ba dimension nango eza ndenge nini wani ezali kosalisa biso kolandela soki mutu ya mwana ezokola malamu ezokola mbangu to ezokola malembe oso ba fontanelle wana nalobi musubi kanga makana 3 mois musubi kanga mwakati na 3 ans soki kangami mbangu mingi ekosala ke mutu ya mwana ekokola so malamu te mwana kozala mutu mukie soki pe ekangami malembe mingi ekosala ke mutu ya mwana ekokola makasi mwana kozala mutu munene donc wana pe ezali bongo elembo ya mutu ya otokoki kolambudela na oyo etali ba fontanelle na biso. Alors, fontanelle, on peut insister dans le moment où on a l'élo, et ça, il y a une bousso, on peut dire fontanelle antérieure. Ezali na ba eta nango ya normal ezali pe na air to mona ke fontanelle wana ezwi likambo ekoki kosalisa biso e oriente biso pona kosalisa mwana mwana air azali na ye malamu azali na maladi moko te la fontanelle soko simbi yango omona ke ezali lokola mwa poso moko ezali wana eza makati poma te petete eza na eta normal alors to mona ke air moko pe soki mwana azolela makasi na kanda wana ndenge mwana azali kosagite fontanelle tomona kango ya liboso soko simbi omona ekomi mwa makasi me wana tobanga te ezali nango na situation normale eza po mwana aleli mingi mwana azali na kanda ekoki pe kovimba me er moko pe totalaka tokoki komona ke mwana aza ya kovanda aza na maladi te loko te me soko simbi na motu na liboso ozomona neti eza ya mwa kokota ndambo wana pe ebangisa biso te na eta normal pe mwana soka vandi mingi ekoki kokota alors mpona nini evimbi er mwana azali ya kolela so mpona nini ekoti mpona ezali na mosisa moko ememaka makila elekaka juste na se ya fontanelle oyo ya liboso yango ekosala ke soki mwana aza na kanda azali kolela makasi makila ezoleka mbangu na esika wana ekosala ke fontanelle ebima ya mwa kovimba soki azali pe ya kofanda makila eza ya mwa kokita eleki mwa mingi te na mosisa wana fontanelle ekozala ya kokota donc na wana so tomoni bongo mwana azali na likambo te babosi tobanga te me tozali pe na bantango mosusu tomona ke fontanelle ezali susu na eta nango ya normal te oza na mwana oyo azali kaka azo maladi mwana azali kosala bafievre osimbi na liboso ya fontanelle na biso ya antérieur tomoni ke ezali ya kovimba vraiment makasi osimbi yango ezobeta makasi ezali ya kovimba alors wana esengeli tomema mwana na lombango na hôpital po ezali elembo ya mamaladi mosusu ya kasi tokokopesa exemple ndakisa ya meningite par exemple mwana oyo azali na meningite tokomona so aza na mwana moke fontanelle nani ekangama ete nde oyo liboso na baki ti avant 3 ans ekoki pe kovimba bongo alors ezali elembo ekolakisa biso te mwana oyo aza na probleme baminganga bakosala ba examen koluka koyeba nini mwana azali kobela me mingimingi nde natangi parmi bamaladi oyo esalake fontanelle ya liboso ya mwana ekoka bon kovimba tozali na meningite me apart meningite tozali pe na bacomplication misusu ya maladi oyo etali servo na ndenge ya kati tobengaka na lopoto hydrocéphalie donc soki mai etondi pe mingi na kati ya servo ya mwana ekosalake na nivo wana ya fontanelle na biso ya liboso evimba donc wana ezali bamaladi ya mibale oyo tokoki kotanga ya motuya vraiment oyo fontanelle na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba.
Ezalaki munganga na sala nini tobelaki likambo etali fontanelle tope mikuwa ya bana ezalaka petepete na motu na bango kino mibu mibale na dokotolo na biso Oriel Minumbu mafuto yayenolaki na Fatuma Kalala Alimasi. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki VSV Lingumba ya bitumba ya makoki mamoto Floribert Chebe ya Atika pe bavoka na ye bazali kozela bosambisami ya John Numbi po na liwana ye topesi matondo na Marius Munga oyo asungaki biso na nzela ya sango na bokuse pe topesi matondo na Firmin Masa koyadewa na Joe Gill bai basungaki biso na nzela ya Masini tokutana lisusu na 20h pona yango na 20h30 sango na biso ya mokili ya lelo ya edisho ya mibale tobosana te site internet na biso viewalingala.com pe ba site na biso ba réseau na biso viewalingala.com ezalaki wabino edi isango tokutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa pe 21h30 na monde.